Zahvaljujem se Mireli na ovom izuzetno iscrpnom izvještaju. To nije u izvještaju o radu, da i taj izvještaj treba napraviti. To je 13 stranica teksta. Ja pozivam vas da to pažljivo proučite, pa da vidimo, probajte samo zamisliti što bi bilo da nas nema. Naših sindikata, naše matice, da nemamo taj potencijal. Sad sve ovo što tu piše, maknite i gledajte što bi bilo sa našim pravima, demokratskim pravima, sindikalnim pravima, radnopravnim pravima naših članova, da nema naših organizacija. A tu gdje je Mirela stala, ja ću nastaviti. Naime, light motiv ovoga moga današnjeg izlaganja, koje se vodi obično pod točkom politika za iduće razdoblje i okruženje u kojem funkcioniramo, light motiv je da nam nikada nije bilo teže. Sindikatima nikada nije bilo teže. Ja radim ovaj posao već 25 godina i tih 25 godina sa punom odgovornošću kažem da je ovo najlošije i najteže razdoblje. Jesu moje naočale tamo? A to ćemo pokušati malo prikazati kroz nekoliko tema. Prvo je materijalni položaj plaće, da vidimo što nam se dogodilo u zadnje vrijeme, odnosno otkad traje kriza, kako su nam ljudi prošli. To je jedan brzi pregled, mi dosta toga i znamo na vlastitoj koži, ali nije loše da sintetiziramo i da vidimo što smo sve izgubili. Koliko smo izgubili i pitanje je da li bismo izgubili više da nije bilo našeg žestokog otpora i grčevitog opiranja svim posezanjima. Druga tema iz koje ćemo pokazati da nam nikad nije bilo teže je pravni sustav koji podupire nepravde u ovoj zemlji. Pravni mehanizam koji ne radi u korist radnog čovjeka, iako ga taj radni čovjek i građanin plaća. On ga plaća. Nešto je već i Mirela rekla. Treće što ćemo vidjeti je okruženje u kojem djelujemo. To je suspenzija nekih demokratskih instituta. A drugo, i napad na demokratska i ustavna prava. Zadnji je slučaj Zakon o referendumu. Zatim medijsko okruženje, ono bitno utječe na naše glave. Bitno. Čak kada to ne želimo. Kad mislimo da smo se cijepili protiv toga. Znate koliko puta se ja uhvatim da sam nasio na medijske neistine. O ljudima koji su daleko od mene, s kojima nemam nikakav kontakt i pročitam o njima nešto ružno. I ja o njima mislim ružno. Da bi kasnije ispalo da to nema nikakvog temelja ni osnova. Onda također, da nam nije nikad bilo teže, pogledajmo i u našim redovima. Naši zaposlenici, ne članovi, ugodno i lagodno parazitiraju na odricanju naših članova. I nikoga se to u zemlji ne tiče. Nikoga osim nas. A onda unutar sindikata ponekad bude disonantnih kretanja, kao da nam je najbolje. Kao da možemo komotno ko brod pijanaca međusobno se čerupati u vrijeme kada taj brod tone. Na kraju, da nam nikad nije bilo teže, reći ću nešto o ekonomskim perspektivama koje su pred nama, pa da vidimo da ni stoga baš ne možemo puno očekivati. I sad sve to skupa, kad nam nikada nije bilo teže nego što je sada, stavimo u kontekst ove godine. Ova godina su parlamentarni izbori. Mi predstavljamo 60 tisuća ljudi. Drugi sindikati predstavljaju desetke tisuća ljudi. Stotinjak tisuća ljudi. I valjalo bi i o tome nešto progovoriti. Da li se ovo stanje u kojem nam nikad nije bilo teže može mijenjati? I što bi mi u ovoj godini mogli napraviti? Ja neću davati gotove recepte, ali bih rado bih da mi u diskusiji nakon ručka pronađemo neke odluke i krenemo u nekim pravcima. Od zaštite demokratskih vrijednosti, od ustrajavanja u zaštiti naših prava i od našeg pozicioniranja i u izbornoj godini. Kad je riječ o materijalnom položaju i plaćama, krenimo od toga. Ovo je jedna tablica koju ja neću sada vas s njome pretjerano opterećivati, ali ćete vrlo lagano vidjeti da je ova kolona vam je najvažnija. Ona govori da je od 2012. siječanj do 2014. kada više nam nisu dirali plaće, od tada nam ništa ne diraju u javnim službama. Vjerojatno je slična situacija, u raspravi bismo voljeli čuti kako je i u lokalnim službama, to su naši bibliotekari. Ali evo, u javnim službama 3% je pao BDP od 2012. do 2014. Realno je pao, znači ukupno bogatstvo naroda je palo za 3%. Naše su plaće pale realno, a realno znači morate uzeti i inflaciju koja je u tom periodu bila, više je nema, sad smo u deflaciji. Ali kad je bila inflacija od 2012. do 2014. Reci sam ja. Da, a ja ne znam, možemo...
Mikrofon je, vjerojatno se čuje i tamo bolje... Prvo je bez
mikrofona, dovoljno glasno govoriš...
Ma da, ja mogu galamati.
Ne treba, čućemo tebe.
Ona treba ištekati.
Ne, ona treba ištekati,
daj. Ona je tamo treba ištekati. Da, ova dva. Ma mislim, mogu ja i bez mikrofona, svi ćete me čuti. Ja bar nikada ne petljam. Da, ima ruca. Osim nekada. Dobro. Ajmo onda sad pogledati realno, šta se dogodilo s našim plaćama. Ali samo preletite, nećemo ići od kategorije do kategorije. Evo, redovni profesor u znanosti, 18% u te tri godine od dolaska kukuriku koalicije. A pogledajte, čistačica 18%. Tu su ovi mlađi ljudi prošli malo bolje, sa malo staža, pali su -8, a kod učitelja čak i srednjih škola su neki porasli sa 3 godine staža za 1%. Realno. Ne nominalno. I ovdje imate naše sestre koji su isto pad od 21 do 13-12%. To vam govori da smo mi dali doprinos rezanjima svojevoljno i nesvojevoljno, dali smo po 4-5 puta veći, 6 puta profesori, čistačice, sestre sa puno staža pred mirovinu, dali smo 4 do 6 puta veći doprinos usklađivanju pada BDP-a nego što je proizvodnja u zemlji pala. Ljudi, a Jutarnji list i ova propaganda koja ide permanentno govori kako rezanja nisu bila dovoljna. Rezanja nisu bila dovoljna. Idemo na drugi slajd. Branka, idemo na drugi slajd.
Ja ću morati mi nema zamoliti. Koji nam je drugi slajd?
Odmah sljedeći. Sad ćemo vidjeti slajd koji govori o... A bio je tamo, niste, samo ga treba produljiti. Ne taj. Ovaj isto vratite i onda je preko njega bio.
Da.
Ne taj, to je drugi. Ne, onaj prvi prethodni. Prethodni koji je bio.
Ja sad to ne znam. Trebamo vidjeti iz početka.
Prvi, evo su.
Ovaj?
Ne, ne, ovaj.
Ovaj?
Ovaj. Da.
Ok.
Sad, zašto ga on sad ode? Ne, onda ovaj tu dole. Evo, ispričavam se. Evo, riješili smo.
Samo prema
dolje. Dobro. Ovaj drugi govori, učinci od vremena krize, ista priča.
Digni postotak samo, da se bolje
vidimo. Da, samo se vidimo. Na stotinu.
Plus, da,
već. Evo, možda. Super. BDP je pao od početka krize u Hrvatskoj za 13%. Toliko se smanjilo bogatstvo nacije. Naše su plaće pale od profesora redovnog 22, od učitelja sa 36 godina staža 17-18%, do sestara 34% i 25%. Dakle, to je puno više nego što je pad BDP-a. To je ista priča, ali da vidite za 5-6 godina krize kakvi su učinci. Dakle, i tu smo dali doprinos. Veći nego što je pad BDP-a. Sad neće prema dolu. Evo dobro. Ovo smo prikazali na jednoj konferenciji za tisak, što je dosta dobro odjeklo, ne znam jeste uočili, pa zato neću puno pričati. 14 milijardi kuna je ukupno iznos što smo dali, ali kad kažeš 14 milijardi kuna, nešto smo dali, nešto smo nam oteli. Sami smo dali 6% na početku 2009. Pa su onda neki sindikati potpisali one božićnice, pa su mi to vodili da se odriču božićnica, pa su mi to odveli šta su vodili pod dali smo, nisu nam oteli. Nama su oteli, mi nismo potpisali. A ovim drugima su njima oni su dali, ne? Tako da je to negdje 10 milijardi kuna smo mi sindikati dali krizi, a 4 milijardi kuna su nam oteli. 14 milijardi kuna, za vašu informaciju, iznosi 7 Peljeških mostova. Ajde, 6. Nije, 7, možda 6. 6 Peljeških mostova su javni službenici dali ovoj zemlji. Onda imamo dalje što trebamo vidjeti. Imamo naš dodatak sporazumu u osnovici. Vidjeli ste da su sve dirali, božićnice, regrese, koeficijente. Koeficijente nemaju pravo dirati i tu već imamo puno nepravomoćnih presuda kada smo tužili, mi koji smo tužili, za tih 3% nama u korist. Čekamo prve pravomoćne presude za tih diranje koeficijenta, nisu imali pravo to dirati. Zbog čega? Zbog dodatka sporazumu osnovici koji kaže da se plaće ne smiju smanjivati. I to je temelj svih naših tužbi, o čemu je govorila Mirela, pa ja neću. Ali ovdje potrebno je možda samo pokazati zašto osnovicu nisu dirali. Zato jer ju štiti taj dodatak sporazuma. A ovdje smo imali neke indekse koji pokazuju šta je bilo 2008. i 2009. Vidite, ovo su javni službe, ovo gledajte. Ovo i ovo. 2008. godine, pogledajte, javni državni službenik u odnosu na privredu ima plaću 87%. Manju od prosjeka plaće u privredu. A ovdje ima 94%. Naš nastavnik, početnik. Znači imali smo veću plaću. To je bio onaj prosvjetni dodatak, ako se sjećate. Taj prosvjetni dodatak je rastao cijelo vrijeme i do davde rastao negdje do 2012. Jel? I tu smo mi imali bolji odnos nego državni službenici. Da bi na kraju sada završili sa 98. I sada će netko reći, evo, pa nama je super. Nije, to je onaj učinak za mlade ljude i učinak prosjetnog dodatka. Naš cilj je bio, kad smo potpisivali dodatak sporazuma, 108,8. Nama fali još 10% poena za to. Ali nam to ništa ne znači, jer se bitno promijenila okolnost ukidanjem dodatka 4, 8 i 10%, jer više stariji radnici više to ne prate. Dakle, ove brojke stariji radnici ne prate. Da sad imamo starijeg radnika, ovo bi bilo puno niže. To bi bilo negdje oko 88-85. To su ovi koji su izgubili 4,80. E sad, kada je riječ o 4,80, kolegice i kolege, neki su rekli iz sindikalnih redova, to je prošla stvar, više to nemojmo ni dirati. Tu više nema nikakve šanse da se nešto riješi. Međutim, ja vam moram reći zadnje informacije, a volio bih da svima pažljivo baratate, nemojte ih širiti među članove puno, jer će reći da sindikat laže. Ako se to ne pokaže takvim kao što ja govorim. Ali upornost sindikata zdravstva i oni sindikata koji nisu potpisali to odricanje, izgleda da bi moglo dati rezultate. Nedavno mi je Mrsić rekao da vlada nema više prostora za produživanje zakona kojim je srezala 4,80. Taj zakon je protiv konvencija. On je protiv Ustava. Mi čekamo Ustavni sud da donese odluku. On ne donosi odluku. Namjerno. Protiv tog zakona. Mrsić zna da to više produžavati neće. Sad je zadnje produžavanje bilo do 31. ožujka. I ako ga dalje ne produlji, a sindikati naši, naš sindikat se stara i dalje istraje na tome da od toga ne odustaje, tada je moguće da će se reaktivirati naša prava. Oni koji su od toga odustali su ipak potpisali jednu dobru klauzulu koja kaže ako se negdje drugdje to bude održavalo, primjenjivalo, primjenjivat će se onda automatizmom i kod nas. Ići će se u pregovor, ali to znači da će se primjenjivati, to znači da će se ispregovarati, oni si ne mogu pred izbore dozvoliti taj luksus da jedni imaju, drugi nemaju. Mrsić je sam rekao, ako se takva stvar bude dogodila i ako zdravstveni sindikati, to jest ako zdravstveni sindikati ne popuste, onda je to će državu koštati 600 milijuna kuna. Izborna je godina, mogli bi s time isto računati. Evo, to je tako, ne valja to jako puno reći, ljudi, vratit će nam se 4,80, rekao je Ribić. Nemojte to ni slučajno govoriti, jer ako bude obrnuto, onda svi sindikatu lažu, lažete i vi i Ribić, svi skupa će ispasti, da lažemo, ne? Budimo oprezni, ali kada se to dogodi, onoga časa kad se to dogodi, svi u vašim bolnicama, školama, fakultetima, na svim mjestima, prvo što trebate napraviti, organizirati mini domjenak. I svima reći da nije bilo sindikata i žilavosti sindikata i upornosti. Vi u prosvjeti pozovite se na vašu odrugu koju smo mi daleko vidno ugradili unutra, u kolektivni. Mi ćemo reći, mi sindikat znanosti nije to htio ni potpisati. Mi nemamo potpisan kolektivni ugovor. Nismo se htjeli tog odreći. A zdravstveni sindikat će reći, naša čvrstina je da nema sindikata, ljudi, toga ne bi bilo. Ako se to dogodi, to je izuzetna prilika za promociju sindikata i da ove negativne trendove promijenimo. Kad budemo govorili o izborima danas, onda treba imati na umu da se moramo računati na to da će nakon izbora, ako građani Hrvatske ne promijene izbor između dvije velike stranke, od kojih ni jedna nije dobar izbor, ni za ekonomiju, ni za demokraciju, niti za naša prava, niti za sindikate, sigurno nastupiti nova serija rezanja i pritisaka na naše plaće. U okolnostima u kojima se nalazimo. Zato imajte to na umu. Mika će vam reći šta smo mi prije 4 godine govorili, šta su nama neki govorili, zato što smo mi nešto govorili i što je bilo u realitetu, što se stvarno događalo na terenu. Tih 4 godine. Mislim da bi mi trebali opet ljudima nešto reći. Pa će možda ovaj puta malo opreznije slušati šta im sindikati govore. Sve ova prava i ova rezanja, ogroman broj njih je protupravan. I sada, u ovom općoj krizi, umjesto da imamo pravosuđe koje funkcionira, mi imamo pravosuđe koje blokira. imamo Ustavni sud koji ne donosi odluke. Vi znate da Ustavni sud neke odluke donosi ekspresno. Kad se radi o radnim ljudima i pravima običnog čovjeka, ne donosi ih. Ja predlažem da ponovno krenemo u jedan pritisak. I to ne, a taj pritisak ja mogu predložiti, vi se složite, onda ja sam dođem gore. Ali toga nema. Moramo organizirati ljude i ponovno se pojaviti gore. Ne, neću sam doći i Mirela. Aj Miha. Aj Sanja.
Dovoljno.
Dovoljno. I drugi, i drugi.
Bilo nas je malo više.
Dobro, bilo nas je malo više, da. Dobro. Individualne tužbe na sudove. Mi smo onaj iz 2012. kad su protupravno otkazali kolektivni ugovor, do sad su bila dva ročišta, ništa se ne događa. To je isto pitanje, tužili smo za to otkazivanje ugovora. Potpisan je ponovno jedan protupravni ugovor za onu jubilarnu nagradu. Dva od, ne znam, desetak sindikata su to potpisala, a onda su objavili Narodnim novinama, što je bilo protiv tadašnjeg zakona o reprezentativnosti. Tada je to isto protupravno, to nam se isto ne rješava. Ja mislim da mi moramo posjetiti sudove da njih financiraju naši građani i naši ljudi. Ja mislim da to je jako važno i moramo izvršiti taj pritisak. Kad je riječ o problemima na međunarodnoj razini, svrha ovog mog izlaganja je da vas na to posebno upozorim. Nije situacija bitno drugačija osim u sjevernim dijelovima Europe. Stvari su i tamo krajnje zabrinjavajuće. Međunarodna organizacija rada, mi smo imali tužbu protiv zakona o reprezentativnosti i protiv ovih zakona.
Ovo, otkazivanje TKU-a,
na zadnjem sjednici, to su vas i prošle godine, čini mi se, izvijestili, već je to bilo, jesmo ili nismo, jesmo, to je bilo. Naš je Matija bio tamo, kao predstavnik svih sindikata, i tamo su poslodavci odbili sudjelovati u procesima preispitivanja odgovornosti država za postupke protiv radnika i konvencija, protiv konvencija koje štite radna prava. Ta blokada poslodavačkih predstavnika traje već pune dvije godine. I sad ću vam ovdje pokazati što sam ja na zadnjem sastanku nismo stigli to prevesti, ako neko to hoće da ima prevedeno, mi ćemo to prevesti. E sad, nećemo ništa prevesti, ali ovo je nebitno. Može pomoć, Tomislav. Ajmo samo da vidite, nije bitno, nećemo ni čitati. Samo da vidite priopćenja međunarodne svjetske, otvori mi samo fajl. Svjetske konfederacije sindikata. Povodom napada poslodavačkih udruga na međunarodnoj organizaciji rada na elementarno ljudsko pravo koje više s 10 godina niko nije dovodio u pitanje, a to je pravo na štrajk.
Je to?
Ne, druga. Ovo, Global Day of Action.
To nemaš tu ništa. To ti otvara Outlook Express. Mislim, tu je neko pismo koje bi trebalo biti iza toga.
Dobro, ništa, nebitno, hvala ti.
Čekaj, samo da vidim.
Nije pale povijem.
To nije, nije to nije.
Ok, nema veze. Zaboravimo, nebitno.
To je nešto što bi
pismo
ti trebalo skinuti.
Treba, zapišite da im svima pošaljemo, pa ćemo im prevesti. Dakle, to je priopćenje Međunarodne konfederacije sindikata koja otvara globalni akcijski dan za pravo na štrajk. I tim povodom upućuje tužbu protiv poslodavaca na Međunarodni sud pravde. Jer poslodavci blokiraju rad Međunarodne organizacije rada. Za vas je bitno samo da znate da nam više nije Međunarodna organizacija rada pravi oslonac.
Ne, ne mogu ništa.
Dobro, ajmo sad samo vratiti ovo prethodno.
Koje, recimo? Ono što je...
Da, ona četiri komada, ja ću ih otvoriti.
Ovo, ja? Je li to?
Da.
To?
Sad mi vrati mi samo na četiri komada.
Lijevo.
Sve fajlove mi vrati. Ne znam zašto se sad upojavljaju.
To?
Da.
Dobro.
To mi vrati, to ću ja.
Aha, dobro.
Može.
Okay.
Dobro. Onda imamo, dakle, tu gubimo oslonac. To je bio inače snažan oslonac koji je, kad bi se međunarodna rada nečem očitovala, zemlje su se prilagođavale tome. Sada se Vlada Republike Hrvatske, unatoč našoj tužbi koja je bila prihvaćena od strane radničke skupine u Ženevi, unatoč toj tužbi Vlada može dalje raditi jer nije doneseno mišljenje. Mišljenje nije doneseno. Pravo na štrajk dovode u pitanje, to se sada bori Europska konfederacija. Nakon 60 godina primjene, pazite, to je zaista zastrašujuće. Drugo, kada govorimo o položaju sindikata, to je taj međunarodni aspekt, onda drugo trebamo reći medijsko okruženje. Tu se ništa nije, mi smo se stalno žalili na medije, ja neću više te žalopojke davati, ali vi se sjećate da smo bili na naslovnicima, da smo mi demagozi koji ništa ne razumiju, da su naši ljudi paraziti i tako dalje, ja to više neću 100 puta već ponavljam, ide mi na živce, ali ta kampanja i dalje se nastavlja. To što radi Jutarnji list je strašno, to što radi Večernji list je manje problematično, ali on radi, a portali masovno na tome rade, dakle, radi se na širenju jedne slike svijeta koja ide navodno u korist biznisa i stvaranja novih poslova. Međutim, ne radi se o tome, radi se obrnuto. Ta slika svijeta koju zdušno podupire polovica ekonomista u državi, a polovica ekonomista misli drugačije, i onda kad vidite ekonomiste banaka, kad vidite Šonjea i takve likove, onda ili ovoga
Novotnija,
kad vidite takve likove, onda znate da ti govore i u svom vlastitom interesu, ili bankarskom ili poduzetničkom. Kad vidite Ljubu Jurčića, kad vidite Lovrinovića, kad vidite Jakovčevića, Borisa Cotu, kada vidite bivšeg savjetnika predsjednika Republike i kada čujete Lovrinčevića, na primjer, isto tako, onda znate da ti ljudi misle u interesu cijele zemlje, u interesu svih građana. Ekonomija nije neutralna. Nemojte na to nasjediti. Rekli su ekonomisti, ma da, nema neutralne ekonomije. Ništa nisu rekli. Evo tu je profesor sa Splitskog ekonomskog fakulteta, naš Želimir Dulčić, nek vam on o tome nešto isto može reći u diskusiji. Nema neutralne ekonomije. To nisu, oni štite interese banaka jer predlažu takva i takva rješenja. I to zaboravite. Dakle, vrlo je bitno da slušate tko govori, ne samo što se govori, već i tko govori. Postoje ljudi koji dobro razumiju koliko su sindikati važni, zašto su važni, zato vrše pritisak na pravednu raspodjelu društvenog bogatstva i zašto su još važni, zato jer povećanjem plaća povećavaju potražnju, potražnja povećava proizvodnju, jer kad ja nešto kupim, to je nečija zarada. Onog časa kad ja odem u trgovinu, neko može prehraniti svoju djecu u obitelji. Kad god nešto kupite, nekom ste osigurali radno mjesto. Zato je važno kupovati i trošiti. Ne rastrošiti, ne rastrošnost. Potrošnja. Sada niko ne troši, svi štede. To medijsko okruženje je motivirano, dakle, ajde da pojednostavimo i da koristimo papinu terminologiju svetog Ivana Pavla II. On bi rekao da je to klasna borba. To je klasna borba. Između svijeta rada i svijeta kapitala. Neko će reći, to i Marx rekao, istina. I on je to rekao. Znate ko je još to rekao? Warren Buffett, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Nedavno je rekao da je ovo klasni rat u kojem, nažalost, on je plemeni čovjek, pa kaže, nažalost pobjeđuje moja klasa. I nemojmo se bojati ni te terminologije. Ovo je iz enciklike Laborem Exercens Ivan Pavao II. Sindikati su eksponenti klasne borbe. To tamo piše. Opravdane klasne borbe. Za opravdana prava radnika. E sad, drugo je pitanje demokracije. Ja neću puno te referendume dirati, neka neki drugi to malo otvore. Sanja imala je tu inspiraciju, dala je nekoliko zapažanja, pa ću ja onda poslije mene zamoliti da i ona o tome nešto progovori, o referendumu, ali to je suspenzija demokratskih instituta. I ono što svi trebamo isto dobro razumjeti, kada god kada god u povijesti čovječanstva dođe krupnom kapitalu do toga da bira između demokratskih instituta i vlastite tog profita, on će izabrati vlastiti profit. On bi bio zaluđen i presretan kada bi imao stanje u Kini. Nema demokracije, a profita koliko god hoćeš. Nikakvih ljudskih prava. Tamo to ne postoji, komunistička partija koja je najkapitalističkija partija na svijetu. Ruglo i ludilo. Ali ovo je ovo suspenzija kolektivnog pregovaranja. Napad ustavno pravo na neposredno odlučivanje naroda Republike Hrvatske. To je ustavno pravo. To je izravni napad ovo što radi stranka u službi kapitala, a koja je došla na vlast na leđima građana. Zahvaljujući građanima, ali je kampanju financirao krupni kapital. Ova sa što dolazi, slušat će njemačke eksperte, radit će isto. Manje više radit će isto. Mi kao sindikati u takvom nepovoljnom okruženju, evo možda još prije tog nepovoljnog okruženja da nešto i progovorim o toj, o tome što nas zapravo u tom ekonomskom svijetu najviše muči. Ljudi koji nisu ekonomisti kad čuju određene termine prestanu slušati, misle da se tu, da će se tu izgubiti. Da, ekonomija je vrlo složena disciplina, ima svoju specijalnu terminologiju koju, ako ju ne razumiješ, ne možeš doista ni to ni pratiti. Ali zato obični građanin bi morao razumjeti ono najosnovnije. Ja ću se probati biti što jednostavnije vama, ako nešto nije jasno, vi me prekinite i pitajte. Što mi imamo sada u tom pogledu? Imamo nekoliko veliki zablud. Ja ću biti krajnje jednostavan. Pogledajte ovaj primjer. Ko je izazvao svjetsku krizu? Čije posljedice smo tu sad vidjeli na ovim našim plaćama, na broju nezaposlenih, na odljevu naših mladih ljudi u inozemstvo u ogromnom broju. Izgubit ćemo najkvalitetniji dio populacije koji treba u budućnosti nositi ovu zemlju. Ko je izazvao tu svjetsku krizu? Amerikanci, jel' tako? Američki Wall Street i financijski kapital. To vjerojatno svi znamo. Izazvao je tako da je šakom i kapom dijelio kredit. I jednom se to prepuhalo i kad prvi nisu mogli vraćati kredite, rušio se cijeli svijet nakon toga. Jer je Amerika tako velika, tako snažna, da ona povlači cijeli svijet za sobom. A je li Amerika još uvijek u krizi? Jeste to možda pratili? Sjedinjene Američke Države nisu više u krizi. Sjedinjene Američke Države su izašle iz krize nakon 14 mjeseci. 2009. godine 14 mjeseci su Amerikanci bili u krizi i onda su izašli iz krize. A kako sad stoje? Sada imaju rast od 5%. A vi znate da Europa predviđa za ovu godinu 1,1%. A za iduću 1,5%. A znate da Hrvatska sada navodno ima rast od 0,3%. Znate šta je to? Ništa. To je ništa. Bukvalno ništa. A Hrvatska ne može izaći iz svojih problema ako nema najmanje rast od 3%. Jer su kamate koje plaćamo 3% na kredit. Dakle, samo da bi pokrili kamate koje svake godine 3%, morali bi imati rast nove proizvodnje koja to pokriva. A mi imamo 10 puta manji rast. 0,3, to je statistička greška. To uopće ne može se pouzdano uzeti. I sad pogledajte ovo. Kina ima 7 do 8% rast. Ali američkih 5% je fantastičnih 5%. Neusporedivo veći nego kineskih 7. Zašto? Jer je to puno razvijenija ekonomija. Pa je taj bazar, kad ti na tu veliku bazu digneš 5%, to je ogromno. A na manju bazu u Kini, malu bazu, kad digneš 7%, to je manje nego ovih američkih 5%. To je spektakularno. To je američki uspjeh. Za 14 mjeseci. Zašto je važno da spominjemo sada Ameriku? Pa zato da usporedimo s Europom. I zašto želimo usporediti jedno i drugo? Pa zato što je Europa u 7 godina stagnacije. Hrvatska je dio Europe i ne može mrditi jer slijepo i bespogovorno sluša šta se govori iz Europske komisije, a u zemlji nisu na vlasti ljudi koji znaju što treba raditi u vlastitoj kući. Mi imamo puno ljudi koji znaju što treba raditi u vlastitoj kući. Jedan je Lovrinčević, drugi je Ljubo Jurčić i tako dalje. Ali ti ljudi nisu pri vlasti. A u čemu je sad razlika? Zašto 7 godina Europa je u stagnaciji, cijela Europa? Njemačka ima rast od 0,8%. Svi se divimo Njemačke. Njemačkom mentalitetu, to je sve pet, super. Ja osobno obožavam njemački mentalitet puno više nego grčki. Ali problemi ovdje ne izlaze iz mentaliteta. Izlaze iz jedne drugačije doktrine koju Njemačka nameće cijelu Europu. I to sam već govorio među vama, pa ću samo kratko reći, politika rezanja, ne politika štednje. Kod nas su to krivo preveli. Riječ koja to je prevedena kao politika štednje, na engleskom je austerity. A austerity nije štednja, već strogost, striktnost, jednostavnost. A zašto su kod nas preveli? Ja ne mislim da je to slučajno. Sve više razmišljam da je to namjerno. Zašto su preveli kao štednja? Pa zato što je štednja nešto dobro. Pa ljudi onda misle, super, gledaj, naša vlada štedi, ona je na dobrome putu. Tako misle svi u Europi. I Europa je na dobrome putu. Na putu stagnacije, depresije i apatije. Je to dobar put? A Amerika izašla iz krize za 14 mjeseci sasvim drugim načinom. Koji je to bio drugi način? Sada je Juncker ponudio 315 milijardi, navodno će naći tih novaca, za iduće 3 godine, kojim će potaknuti investicije, pa time nada se i potrošnju i potražnju. Za 3 godine, 315 milijardi, na području od 500 milijuna stanovnika. Amerikanci su 2009. Obama je pustio 800 milijardi dolara za samo jednu godinu na području od 300 milijuna stanovnika. I jasno je da su, i to je bilo, on je imao, stvorio je novi novac, naštampo je novce Obama i odmah je pustio taj novac. A Juncker će tek sada, Europska komisija, skupljati te novce, mjesecima odlučivati kome će koliko dati i mi dalje tavorimo i zato se prognozira za ovu 1,1% rast, a za iduću 1,5% za cijelu Europsku uniju. Ljudi, to je okruženje u kojem živimo, perspektive su vrlo male i slabe, a to nas sindikate posebno pogađa. Ja ću sad ići prema kraju. Ovdje da nakon toga možda, znate, ne znam da li vas zanima, hoću li biti dosadan, ali dajte da nešto kažemo i o ovoj Sirizi u Grčkoj. Da vidite kako neke zablude stjede u našim glavima zahvaljujući medijima. Prvo, piše Siriza je radikalno lijeva. Jeste to čitali stalno? Radikalno lijeva je došla na vlast opcija. Siriza nije ništa radikalno lijeva. Znate šta je radikalno lijevi? Radikalno lijevi je onaj koji ukida privatno vlasništvo, suspendira tržište i sve podržavlje. Siriza to ne radi. Siriza hoće tržište, ostavlja privatno vlasništvo, samo neke privatizacije za koje misli da su štetne za nacionalne interese nastoji spriječiti. Siriza je socijaldemokracija za razliku od ove socijaldemokracije u Hrvatskoj i još drugdje negdje u Europi koja je napustila socijaldemokratske vrijednosti. A Siriza je dobila na temelju muke grčkog naroda. E sada, još jednu zabludu idemo razrežiti. Grčki mentalitet je kriv za ovu krizu. Bili su rastrošni. Da, djelomice se može reći do 2008. do početka, do 2009. Stvorili su dug od 120%. 110% su stvorili javni dug. Vlada je dijelila šakom i kapom, radnici su, sindikati su štrajkali, pritiskali, otimali dio toga što se slijevalo u Grčku za radne ljude. Pa se onda zgražaju neki što ovi imaju pravo na ovo ili pravo na ono. I tada možemo reći grčka vlada i grčki narod je bio kriv. do 2008. dug je bio 110% BDP-a. Ali je li je grčki narod bio jedini kriv? On je tu dužnik, on je uzimao kredite. A je li kriv onaj koji je davao kredite? Šta vi mislite? Neki dan šećam Osijekom i točno na trgu veliki natpis na jednoj banci: ostvarite svoje snove. Imamo odlične kredite za vas. A sad gledajte, ja ništa ne znam, uzimo da ne znam, ja još nešto znam, ali uzimo da ne znam, da sam obični građanin, da nisam ekonomist. I ja ću reći, ja uđem unutra i kako je to, da sve izgleda super, oni me uvjere. I ja nisam kriv jer ja ne znam. Ali on sve zna. On je trebao, njemačke banke su morale predvidjeti ovu situaciju. One su morale, su spregnut se od davanja kredita. I engleske, i njemačke, i švedske, i francuske. Ali one to nisu napravile. One su davale šakom i kapom, jer ih zanima kratkoročni profit, a ne dugoročna slika budućnosti Europe i svijeta. Dakle, ja kažem stalno da je to jedan kupleraj. Ali u kupleraju jedan spol nije samo on kriv. Kriv je i ovaj drugi. Šta god tu muški meni zamjerili. Ali kriv je i ovaj drugi. Vjerujte. I Švedskoj se kažnjava i ovaj drugi. Dakle, u tom kupleraju kriv je onaj koji je imao informaciju, koji je imao stručne ljude, koji je imao puno novaca za istraživanja i za predviđanja. Nije ništa napravio, već ga zanimalo da brzo pokupi vrhnje iz te Grčke, a da Siemens, Bosch i Mercedes prodaju svoje proizvode tamo. Treća zabluda koja je, e sada, ta zabluda, dakle, ajde, Grci su krivi do 2008, a su i Njemci krivi, jednako. Ali onda od 2011. dolazi trojka. Vi znate što je trojka. Žandarm, evropski žandarm. U kojem osim Europske komisije sjedi Europska centralna banka. I MMF. Njih tri. Dakle, Europska vlada, banka i MMF. I oni nameću Grčkoj tako rigorozne mjere, što su svi ozbiljni ekonomski analitičari rekli da to neće izvući Grčkoj, već će baciti još dublje. I to se upravo dogodilo. 2011. stopa nezaposlenosti bila u Grčkoj 15%, a dug 110%. Nakon trojke, dug je sada 170%, a stopa nezaposlenosti 28%. A trojka je samo uvjereno govorila svima kad je došla u Grčku 2011. da će vrlo brzo pasti stopa nezaposlenosti na 9,4%. Potpuni debakl jedne doktrine. Zato je Siriza dobila izbor. Ljudi vide da prvo su podržali one stare stranke. Dali su im na izborima glasove. Jer su ove obećavali izlazak iz krize zajedno. Dakle, ljudi i Grci su vjerovali većinom u te stare stranke. I u trojku. Jer su im dali na izborima. I onda je došlo do pad. Zato je sada više njima ne vjeruju, a vjeruju Sirizi. Što će Siriza napraviti, ne znam. Jel? To još vidimo. Četvrta zabluda, i tu ću sa tim zabludama stati, ako se ima ih još puno. Četvrta laž je kako se dugovi obavezno moraju vraćati. E sada neko ne kaže, gledaj ovoga, on hoće uzeti dugove, pa onda ne vratiti. Pa ne, u principu se dugovi moraju vraćati. I postoji pravni sustav koji to štiti jako dobro. Ali postoje izuzeci kad se oni ne vraćaju. A kad je to kad se ne vraćaju? 1953. godine je Zapad oprostio Njemačkoj 50% njenih dugova. Prebriso. Nema ih. Je li grčka vlada bila grozna 2008? Je. A je li Njemačka bila grozna 45. godine? I unatoč toj grozoti, ovi su im otpisali 50% dugova. A znate ko je još bio među tim zemljama koji im je otpisao tih 50% dugova? Grčka! Bravo! Grčka! Grčka je bila među tim zemljama. Vidite, to je slika kako da mi dođemo do naših članova, da im to objasnimo. To je za mene enigma. Kako da vi to njima objasnite? Kako da im to približimo? Kako da ljude izvučemo iz okova i zakucanosti te medijske permanentne promidžbe, gdje ljudi stvarno misle štedimo, ali 9-7 godina štedimo. Nije štednja, već je rezanje. Štednja je moralna stvar. Ali kakav je moral ako se medicinskoj sestri i učitelju smanji plaća? Možda će neko reći profesorima, Je, ali šta ćemo napraviti sa učiteljom ako njemu smanjiti? Jel to moralni postupak? Pa to je produktivni rad. Moralno je ono kada skrešeš troškove koji su rastrošni, koji su nepotrebni. Pa je li učitelj nepotreban? Je li profesor nepotreban? Tu je poanta, razumijete? A šta ste napravili? Uzeli su vam pare, stvorili su vam strah. I više niko ne ide kupovati. A kada ne kupujete, zatvarate drugim ljudima radne mjesta. Jer štedite, svi štedite. I još nešto. Raspoloživi dohodak. Znate šta je raspoloživi dohodak? Vama je plaća, vidjeli ste ovdje, smanjena 18%. Plaća je smanjena 18%. A šta mislite, koliko je stvarno smanjen dohodak s kojim raspolaže pojedinac? Onaj koji nema kredite, 18%. Ali onaj koji ima kredite, to je 30, 35 i 40%. To je dramatično. A šta bi sad bilo da nema nas sindikata? Pa to bi kukos putar rezali. Pa zamislite si ono okruženje u kojem živimo. Mediji, financijski kapital, međunarodne okolnosti, Europska komisija koja stalno traži. A što mislite, zašto nije Milanović, koji je slijepo slijedio što Europska komisija, zašto nije napravio više? Pa zato jer ne bi mogao napraviti više, jer ima sindikate, ima građane, ima udruge, ima, pa to bi se, ajde da nama još diraju plaće, pa bi mi šutili. Pa ne ide to u nedogled. Ne ide u nedogled. Primjer Latvije. Latvija je zemlja koja je sve provela što su od nje tražili iz Europske komisije. Fenomenalno uspješan primjer financijske konsolidacije. Ona je danas financijski sređena, konsolidirana zemlja, bez deficita, bez duga. Znate koju je cijenu platila? 8% vlastitog stanovništva ju je napustilo. To je kao da iz Hrvatske ode 340 tisuća ljudi. 8% vlastitih građana je napustilo. Da, možete vi napraviti rezanja u nedogled. Možete izazvati revoluciju i pobunu. Možete istjerati sve ljude iz zemlje. Ali vidite da ipak ne možete. I tu je ta granica. I tu smo mi jako važni. I ne samo da štitimo naše interese, već štitimo zemlju i njenu budućnost. To moramo svi razumjeti. Jer mi smo ovdje prava strana. Mi znamo što treba raditi. To znaju svjetski sindikati, oni nam govore. To znaju Nobelovci iz ekonomije. Oni nam govore. To znaju stručnjaci Ujedinjenih naroda, UNCTAD-a, oni govore. Frapantno je da 40 najrazvijenijih zemalja ima instituciju koja se zove OECD za gospodarsku suradnju. Oni to govore. Nedavno su izdali priopćenje koje je najveća pljuska Milanoviću i Europskoj komisiji. Potpuno se distanciraju od politike rezanja. Evo, ja bi sad taj dio napustio, a vi ako imate nešto, ako vas zanima, pitajte. Ja ne znam na koji način ovo približiti ljudima. Ja sam pokušao biti krajnje jednostavan, ne znam je li mi to uspjelo. Jeste li me uspjeli slijediti? Ali ako jeste, dajte kako da ljudima približimo da se svi skupa oslobodimo zabluda permanentno koje nam serviraju. I drugo, ajmo kratko samo jednu rekapitulaciju naše pozicije. Imamo, Dragan Bagić je nedavno objavio, istraživač sa Filozofskog fakulteta, sociolog, da je sindikalna organiziranost u Hrvatskoj pala 25%. Od vremena krize. Tu sad imate svega. Imate zatvoreni firmi i gubitak članova. Imate odlazak članova koji ne mogu u sustavu gdje je sindikalna članarina milodar, koji ne mogu financirati to. Imate one koji to neće financirati jer su shvatili da su jednaka prava za člana i nečlana. Ne znam je li Mirela rekla, tu sam se zabavio s ovim, je li rekla da imamo isto tako imamo namjeru podići ustavnu tužbu za diskriminaciju članova u sustavu protiv nečlanova, u odnosu na nečlanova. Jer to nam je palo na pamet, to bi moralo nekako se pravno, i kako ćemo to osmisliti, radimo na tome, rok u ovom planu, ako ste ga vidjeli, je do kraja travnja, pogledajte, mi bi do kraja travnja trebali imati spremnu tužbu za Ustavni sud, neki su nam pravni stručnjaci rekli da je to moguće. Ideja je naša, jer nam je to zdravo razumski, logično. Jedni plaćaju, daju doprinos, onda nas izbacite iz Ustava, zabranite nas ako nismo potrebni. Ako smo potrebni, onda je taj rad ustavno potreban. Ustavno je potreban. A onda ga ne može biti, ovisi to milodarima. Stvara nevjerojatnu nestabilnost i slabi poziciju socijalnih partnera. I ići ćemo s time na ustavni tužbu. Jeste to rekli? Niste? Dobro, evo ja kažem. Dobro. Samo da znam, jel ponavljam. Dobro. Neučlanjivanje mladih. Ključna stvar za nas je ovdje da se mi organiziramo te seminare. Evo, to je dobra strana Europske unije. Koliko god imali primjedbu na Europsku uniju, ne smije neko od vas pomisliti da mi možda zagovaramo ili ja da zagovaram izlazak iz Europske unije ili tako nešto. Ne, pa to nema šanse, to nemaš mogućnosti. Bez Europske unije je puno gore nego u Europskoj uniji. Evo, jedan od primjera da možeš participirati u ovakvim projektima. 90.000 eura smo dobili za ovaj sad seminare koji idu i to vas molim da maksimalno ozbiljno tome pristupite, jer ono što vi tamo naučite, to ćete moći reći ljudima. Naše iskustvo, ja mislim svih sindikalnih čelnika, govori o tome da je ona ustanova, ona škola, ona podružnica onoliko jaka koliko je njen povjerenik sposoban u svakom trenutku imati pravi odgovor na pitanje o tome što sindikat sada radi i što je njegovo zauzimanje. Mi to sve skupa i ne moramo. Mi možemo se pomiriti sa porazom. Ali, ajmo sačuvati naše institucije. Ajmo ih sačuvati, ne zato što smo ih gradili svih ovih godina. Svi ste, vi sad trošite svoje vrijeme, mogli ste biti na bazenu. Sad sjedite i trošite svoje vrijeme. Svih ovih godina tako trošimo, natežemo se, navlače nas ljudi, svađamo se s njima, sa ravnateljima, mučimo se, mi pregovaramo i tako dalje. Sve se nešto događa. A to je dovoljan razlog da niko ne želi propast, pa nemojmo ni mi propast, dajmo sačuvajmo tu instituciju. Sve naše sindikate. A drugi razlog zašto je to potrebno, potrebno je zbog budućih generacija. Bez nas bi Hrvatska izgledala kao mrak. To bi bila zemlja 10 puta gorih, manjih prava i većeg iživljavanja svih koji su naši protivnici. Uvijek moraju misliti šta ćemo mi reći. Uvijek moraju s time računati. Sama ta činjenica. I beskrajno je važno što je Mirela rekla da imamo članova. Jedno je ako imamo 60.000 ili 30.000 ili 10.000. Silno je važno da ojačamo naše organizacije, da spriječimo odljev, jer u suprotnom urušit ćemo se. Imamo zanimljiv psihološki fenomen svi vi. Član kad se isplani iz sindikata postane nečlan. I taj postane neprijatelj sindikata. Zašto? Pa zato što opravdava svoje članjenje. I sam se, svima govori, viš kako sam ja dobro postupio. I tako na ove neodlučne koji nisu dobro osvješteni, onda na njih utječe i time mi još više gubimo. Onda ti koji izađu novi, oni opet djeluju kao ove prethodni. Oni moraju sebi objasniti zašto jedni plaćaju, a on ne plaća. On neće sebi reći, gledaj, ja sam parazit. Ne, on će reći, ja sam moralna osoba, ali ja neću to plaćati. A ne plaćam zato, zato i zato. I ja sam uvjeren da sam ja u pravu. On sebe vidi moralnim, ne vidi se nemoralnim. I zato je silno važno spriječiti članjivanje i raditi s ljudima. Zato idemo u te seminare. Ja vas molim, maksimalno tome dajte, radi vaše djece, radi budućnosti ove zemlje, radi toga, ali bez sindikata nema demokracije. Ko bi napravio outsourcing? Referendum. Ko bi spriječio monetizaciju autocesta? Pa sve bi nam prodali. Sve bi nam oteli. I frka nam je. Velika nam je frka, ljudi. I ovo je trenutak, a to trebamo, zato ovi sastanci služe, to trebamo osvijestiti i krajnje se ozbiljiti. Naše međusobno razmirice o tome ko u braku, zašto tiskaš pastu na sredini, a ne odozdola, i onda je svađa. Tako se i mi svađamo. Oko potpuno nebitnih stvari. I mi u sindikatu znanosti ponekad, i vi u drugim sindikatima i tako dalje. Da moramo razlikovati bitno od nebitnog. Prvo treba zaštititi kuću. A onda ćemo se svađati o rasporedu u kući. Ali ako se svađamo o rasporedu u kući, nemojmo dopustiti da nam kuća propadne. Svađa je dobra. Nije svađa nešto loše. Ali je loša, loše ako završava loše. Ako svađa završi loše. Ako se toliko posvađamo da razbijemo kuću. To je loše. I još nešto o matici. Ja ne bih, planirao sam nešto reći o matici, ali ja mislim da ste vi iz Mirelinog izvještaja sve vidjeli. Matica ima 5 zaposlenika, onako kako je dogovoreno, na granici, to ćete sad vidjeti u financijskom izvještaju, na granici će biti rentabilnosti kada svih 5 na plaći. Jedna osoba bila na porodiljnom pa je nešto, ali ja mislim da je matica potrebna. Ali nikome, svima nam je jednako potrebna. Ako nekome ona ne treba, onda ne treba ni nama. Ali ja mislim da je beskrajno potrebna i dobro se uživite u ovo što je Mirela rekla. Ove žene rade jako puno, rade jako savjesno i to ne bi mogle raditi da rade samo kao profesionalci. One rade kao entuzijasti, vjerujući u ovo što mi ovdje zagovaramo. I mi moramo vjerovati u to, svi skupa. Izbore sam najavio, ja bih molio Mihu da nešto kaže o izborima, a Sanju o referendumima.